Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Beču se danas nastavljaju pregovori Irana i šest svetskih sila, Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Britanija, Francuska i Nemačka o postizanju konačnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. I to u okolnostima kada zapadni mediji javljaju da se noćas devet iranskih vojnih brodova natovarenih naoružanjem uputilo ka obalama Jemena. Mediji se pozivaju na izvore u komandi ratne mornarice Sjedinjenih Država. Međutim, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova u Teheranu kaže, citiram, Iran se ni po koju cenu ne meša u unutrašnje stvari Jemena. Mi ne šaljemo ni oružje, ni svoje vojnike. Sve te izjave da Iran šalje vojnu pomoć pobunjenim Hutima jeste zavera Amerike, Izraela i Saudijske Arabije kako bi se ugušio ustanak jemenskog naroda koji hoće slobodu i nezavisnost. Kraj citata. Glavni urednik iranske novinske agencije Mehr News Hasan Hanizade ne negira slanje brodova u neutralne vode Persijskog zaliva. On kaže da su već nekoliko godina iranski bojni brodovi prisutni u Crvenom moru, Adenskom i Omanskom zalivu, pošto more uz Bab el-Mandeb stalno napadaju pirati. Iranska ratna mornarica je tu radi bezbednosti svojih trgovačkih brodova, isto kao što Amerika, Britanija i Francuska tu imaju svoju flotu, kaže Hasan Hanizade. U međuvremenu je stigla vest da su Sjedinjene Države uputile ka obalama Jemena nosač aviona Theodore Roosevelt i raketnu krstaricu Normandija. U studiju je spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija, dugogodišnji novinar politike. Dobar dan, kolega Samardžija. Svjedoci smo da se prilike na Srednjem istoku, hajde da upotrebim jedan izraz iz našeg nekadašnjeg političkog života, usložnjavaju. Opet varniči između Zapada i Irana, trenutno zbog Jemena, a nije prošlo ni 20 dana kako su velike sile u Lozani postigle okvirni dogovor o nuklearnom programu. Šta se to sve u međuvremenu desilo i da li je možda glavni okidač za ovo novo zaoštravanje odluka Moskve da ukine svoju raniju zabranu na isporuku Iranu raketnog odbrambenog sistema S-300?
Pa definitivno je to bila najupečatljivija tačka proteklo vreme, proteklih dana, ali jednostavno čini se kao da se taj nesporazum, odnosno sukob, uslovno rečeno, između Sjedinjenih Američkih Država polako premešta u taj kraj koji je i ranije bio dosta užaren i naravno odluka Rusije ne znači da će ona da isporuči te rakete S-300, nego jednostavno znači da je skinuta zabrana sa njihovog isporučivanja. Međutim, već i samo to skidanje zabrane znači da je Rusija zainteresovan da prodaje te svoje sisteme Iranu, između ostalog, koji je na kraju krajeva komšija Ruski. I očigledno je da se preko tih isporuka, odnosno te odluke da se ne zabranjuje isporuka oružja, ide na jednostavno jačanje trgovinskih veza na drugi način, znači i za svu onu ostalu robu koja do sada nije mogla da bude isporučivana Iranu zbog sankcija koje su mu bile uvedene. Odluka Irana da smanji broj tih nuklearnih centrifuga koje za proizvodnju nuklearnog materijala koji bi mogao da se upotrebi u ratne svrhe je u mnogome doprinela tome i to je na neki način trebalo celu stvar da smiri. Međutim, sad ova odluka Rusije je, da tako kažem, ubacivanje u prazan prostor, jer da se razumemo, da se u Rusija nije prvo ubacila u taj prazan prostor, verovatno bi Amerikanci iskoristili neku varijantu da se oni ubace u taj prazan prostor i mislim da je Rusija u ovom trenutku reagovala onako kako je za nju bilo najpragmatičnije, to jest reagovala je hitro i skinula je tu zabranu. E sad, da li će ti sistemi biti isporučeni ili neće, to je veliko pitanje.
Interesantno je da Amerika reaguje na isporuku odbrambenih sistema Iranu, a pritom širom Evrope raspoređuje svoje odbrambene sisteme.
Pa o tome je nešto pisao i kolega Miroslav Lazanski. Naime, odlukom da se smanji broj tih nuklearnih centrifuga u Iranu, rad njihov, je u stvari doveo do te situacije da ono što Amerikanci rade u Evropi sad traže da se ne radi ovde na Bliskom istoku. Amerikanci jednostavno ne obustavljaju svoje planove o instaliranju protiraketnih odbrambenog sistema u Evropi, iako je njihova tvrdnja sve vreme bila da su ti raketni sistemi nisu upereni protiv Rusije, nego su i upereni protiv Irana.
S kojim je umeđu vremenu postignut dogovor. Okvirni do duše, ali da bude definitivno.
Tako da se sad postavlja pitanje čemu onda služe ti raketni sistemi američkoj Evropi. A vidimo da Amerika ni na koji način nije nagovestila da će odustati od njihovog instaliranja. Prema tome, ruska odluka da skine embargo sa isporuka Iranu je očigledno odgovor na tu vrstu politike. Vi ćete...
A američka ljutnja je možda više strah od ponovnog vraćanja Rusije na srednji i bliski istok.
Definitivno, to je u svakom slučaju to, jer Rusija ima dobar odnos i sa Izraelom praktično, uz povremene naravno nesuglasice, i ima veliki, ono što je uradila u Siriji, Rusija je isto tako u mnogome učvrstilo njenu poziciju na tom delu, u tom delu sveta, i sad ova odluka da sa Iranom sklopi taj, da tako kažem, dogovor o isporukama, odnosno o jačoj trgovinskoj razmeni, to znači da Rusija definitivno računa na taj prostor kao svoj budući, da tako kažem, neki strateško trgovački prostor koji bi ona mogla da kontroliše.
Da li dosadašnja politika Sjedinjenih Država podgrevanja tihih neprijateljstava, možemo slobodno reći, na Bliskom i Srednjem istoku, pada u vodu ukoliko Iran postane deo rešenja, a ne deo problema za koji se tvrdilo već decenijama da je Iran problem?
Pa u svakom slučaju, ja mislim da bi rešenje iranskog problema definitivno smirilo celu situaciju tamo, mada problem su sada islamska država je problem koji mora da se rešava, da tako kažem, globalno, odnosno u zajednici svih, jer jednostavno ono što islamska država radi trenutno, to je pokušaj da se praktično Irak potpuno uništi, da tako kažem, kao takav, da se osvoje što veće teritorije i da se tu uvede tvrdi sistem, da tako kažem. Americi to sigurno ne odgovara, iako Amerika nije ni u jednom trenutku rekla da ne isporučuje oružje upravo tim istim islamistima. Prema tome, to je očigledno borba za poziciju u celom tom regionu. Rusija je tu imala vrlo dobre pozicije uvek tokom istorije, odnosno imala je prijatelje i među tim arapskim zemljama i sve ostalo, ali Amerika očigledno želi da nastavlja tu svoju ekspanzionističku politiku kojom bi praktično zaokružila Rusiju na neki način što je više moguće i stavila je praktično pred svršen čin time da Rusija onda mora da se prikloni zahtevima koji stižu sa zapada. Rusija je naravno reagovala tako što je našla izlaz ka istoku, ka Kini, Indiji i onim zemljama tamo na dalekom istoku, i sad traži drugi izlaz na ovu stranu. Mislim da je u celoj toj igri u stvari Evropa nekako skrajnuta. Evropa tu, rekao bih, osim neke uloge savjetnika i tako dalje, praktično nema ništa, a to nije dobro. To nije dobro jer, kao što vidimo, veliki broj ljudi upravo iz tih krajeva dolazi u Evropu, pokušavaju na svaki način da se domognu evropskog kontinenta, i to bi moglo u jednom trenutku da se pokaže kao mač sa dve oštrice.
Vratimo se na ove pregovore Irana i šest svetskih sila. Jutros je vest da je Saudijska Arabija obustavila, odnosno da će obustaviti bombardovanje šiitskih pobunjenika u Jemenu. Međutim, noćas je stigla vest koju smo dali ovdje u uvodu da se kreće 9 iranskih bojnih brodova prema Jemenu, a istovremeno Amerika šalje nosač aviona i raketnu krstaricu. Koliko će u takvim okolnostima biti efikasni pregovori koji se danas u Beču nastavljaju između šest svjetskih sila i Irana?
Pa očigledno je da je odluka Amerike da pošalje svoja dva velika broda tamo, nezavisno od ovih 9 iranskih brodova, deo pritiska u oči samih pregovora. Iran naravno radi ono što može, odnosno pokušava na sve načine da zadrži taj deo prostora pod svojom kontrolom. Naravno, oni pri tome spominju gusare i ko zna kakve sve još probleme koji se tamo javljaju, i odnosno oni to šalju kao u smislu zaštite svojih trgovačkih brodova. Ali pojava jednog nosača aviona u takvom delu sveta definitivno ne znači isto, da tako kažem, nego znači nešto mnogo više.
Eskalaciju.
Jeste. Kao što bi značilo da eventualno Iran zaista dobije te rakete S-300 ruske, jer to više ne bi bila ista zemlja, definitivno to bi bila druga vrsta zemlje koja bi imala sasvim solidnu odbrambenu moć i koja više ne bi morala da strahuje od eventualnih napada Amerike. Mada je Obama danas juče izjavio da američka vojska može tu odbranu da razbije za čas, međutim bojim se da je to više pokuša da se okuraži sopstveno stanovništvo nego što je to zaista tako na terenu.
Hvala najljepše. Naš gost je bio Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar spoljne rubrike Lista politika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, slušate Novinarenje. U studiju ušao moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj emisije Centralne informativne emisije Radio Beograda Novosti dana. Pretpostavljam da danas vodiš Novosti dana.
Tako je, da.
Jel imaš otprilike ideju šta će biti u Novostima dana, pošto su pred tobom sve današnje dnevne novine i šareni naslovi?
Pa, verovatno ovo što ću, o čemu ćemo da razgovaramo u toku Novinarenja, svakako dan je bogat, jako video sam najavu događaja, bit će svega, ali da mi nastavimo, drugi Slobodan je ušao u studio i da onda krenemo...
Sve sami Slobodani,
ali... Tako je. Pa onda da krenemo sa politikom. Ko je prosuo kafu između Nemanjine i Andrićevog venca? To je na naslovnoj stranici naslov. Pod naslov je da li je još jedan sukob Bakove i Mihajlovićeve znak da unutar vladajuće koalicije SNS-a počinje pozicioniranje za neke sledeće izbore. Svako ko unosi nered u stranku i državu u korist medija da napada svoje, bit će izbačeni iz stranke posle prvog budućeg incidenta, kazao je Aleksandar Vučić na posljednjoj sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke pre 3 mjeseca, a povod za ovako ponašanje rešenja zapravo bio je upravo sukob Stanislave Pak i Zorane Mihajlović i otprilike vrlo slično ovome što se sad dešava. Da li je aktuelni spor dovoljno značajan da unese nered u stranku i državu, zbog čega bi neko trebalo da bude isključen iz SNS-a, naprednjački vrh će biti u prilici da razmatra već u nedelju na sednici glavnog odbora. Mada politika piše da su slabe šanse da se desi da neko bude izbačen iz stranke i da su u pitanju lične sujete i sukob dve osobe koje su se i ranije sukobljavale.
Vjerojatno će opet dobiti crveni karton.
Ostaje nam da vidimo, dakle, u nedjelju, ali sudeći po pisanju i politike, ali i nekih drugih novina, vjerovatno da se neće ništa desiti od toga. Preći ću na večernje novosti, pričali smo, dakle, o avionu. Sada prelazimo na helikopter. General Ljubiša Diković, ekskluzivni, rekao bih, intervju za novosti dana. Naslov je: helikopter nije trebalo da leti bez mog znanja. Čuli smo to i u vestima, zaista u svim informativnim emisijama koje sam jutro slušao, bilo na radiju ili na televiziji, daje se izvod iz ovog intervjua. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17 koji je pao kod Sučina nije trebalo da dođe bez mog znanja. Namjera da se spase beba bila je nesporno ispravna, izuzetno poštujem pilotski poziv i sigurno bih poslušao struku. Ovako načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković mjesec dana od tragedije u kojoj je život izgubilo 7 osoba ocjenjuje nesrećan splet propusta koji su doveli do pada helikoptera. Interesantna pitanja su da li je praksa da ovakve akcije naređuje ministar odbrane, posebno bez saglasnosti načelnika Generalštaba i komandanta ratnog vazduhoplovstva. Ljubiša Diković odgovara: iniciranje zadataka može da potekne sa različitih nivoa, starešine vojske su dužne da poštuju lanac komandovanja.
Ne, dakle, to je prvo pitanje, da li bi Diković zabranio akciju helikoptera čak i da je znao unapred, a u pitanju bio život jednog malog deteta?
Tu ne postoji eksplicitan odgovor, ali dakle ono što Diković čini mi se zamjera, ne čini mi se, nego zamjera da nije bio obavešten o tome. Dakle, on ne ulazi u to da li, nema spora oko toga da je bebu trebalo spasavati, ali trebalo je poštovati lanac komandovanja i procedure.
Što će reći, i da je bio obavešten, bilo bi sve isto?
Pa pitanje, jer izbor mjesta sletanja pokazao se kao ključni za tragičan ishod, to pitaju novosti. I ko je doneo odluku da helikopter sleti na aerodrom Nikola Tesla? Kaže, sudeći prema izveštaju komisije za osnovno ispitivanje udesa helikoptera, bila je to kontrola leta. Da li im je to neko sugerisao ili nametnuo, ne znam. To bi trebalo da pokaže istraga koju ne sprovodi vojska. Nekoliko puta u intervju pominje tu istragu koja je u toku i o kojoj treba da saznamo ubrzo. I preći ću na Blic. Oko 1500 ljudi javno je podržalo ombudsmana Sašu Jankovića. Reč je o peticiji koja se potpisuje na sajtu, sad sam zaboravio kako se zove, ali jučer sam gledao Centar za praktičnu politiku. Čini mi se, ima dosta javnih ličnosti, reč je, svi oni smatraju da se protiv ombudsmana vodi politička organizovana hajka posljednjih nekoliko dana i smatraju da iza te hajke stoji vlast. Među oko 1500 potpisnika, čini mi se jutros kad sam gledao tu podršku, čini mi se da je bilo i više od 1500 ljudi. Tu su između ostalih reditelj Goran Marković, univerzitetski profesori Marijana Pajvančić, Ilija Vujačić, Miodrag Zec, Vukačin Pavlović, Vesna Rakić-Vodinelić, pisac Filip David, zaista dosta zanimljivih ljudi i zanimljivih imena. Dakle, reč je, evo, nevladina organizacija Centar za praktičnu politiku, na naslovnoj strani tog sajta stoji.
Ne, zanimljivo da je na socijalnim mrežama su podeljeni učesnici, neki su za, neki su protiv. Dakle, sve u Srbiji, kad god dođe do nekog problema, 50-50% bude.
Pa jeste, ali iz Evrope stižu upozorenja da im se ne dopada ovo što se dešava sa Sašom Jankovićem i čini mi se da je reč o napadu na institucije. Toliko.
Bio je ovo Slobodan Petrović. Slušajte ga danas u 15 sati u emisiji Novosti dana. Mi ovim ujedno i završavamo novinarenje. Hvala na pažnji, a nas slušajte sutra ponovo u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.